Eta Ener sindikatuko eledunarekin biltzeko tenore aliatu zaigu, eta Felipe Txetxiki amentxe daukagu horretaz solastatzeko. Bueno, horretaz, segiren jakinen dugu zeri buruz mintzatzeko. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, egunon denei.
Olaxe, eta, bueno, aste hau bedren ja idorretik, abertze giro batian, pasadenekoa Franco Zakarare izan zelakoz, eta urite handiak, horre ondotik uholdeak, eta oraindik ere, hortxe, Riberan batez ere, oraindik jasaten ari diren, erraten alda, nahiz eta poliki-poliki bere oneratere itzultzen ari den urere bai.
Bai, bai, zuk esan bezala ondario zakarrak ekarri ditu, ez bakarrik landa gunetan, baizik ezende artean ere bai, eta, bueno, pixka bat hori da larriena, ez? Eta zuk esan bezala, ba, Riberan, bai, Riberan oraindik eremu asko ba, urpean daude, baina, bueno, hor gutxienez bizitzarik ez da galdu eta itzerdi. Orduan, bai, hor segurazki urrengo askan izango dugu bidira bat departamentutik ere, deituko baituzte, ze laguntza mota edo aterako duten, espero dugu nolabait laguntzaien kudeak eta laguntzak eskatzeko eta nahiko modu errezean jarriko dutela, aurreko uholdetan ere antzeko egin zuten, orduan espero dugu hortik jotzea, orduan ikusiko dugu, pixkanaka laester balorazioak eta hasiko dira, eta zenbateko kaltea dauden.
Bueno, ira bederen, ematen duenez ez, hondamendi inguru gisa zizendatu edo hartuko dute, eta horren arira, horren araberako laguntzak ere etorriko diren, nahiz eta gero badakigun, seguro hori ere biarrazteren nahiko izaren, baina behinpin ala baldin bada gaitzerdi.
Bai, bai, hor ez da bakarrik galtzen den usta edo batez ere orain azaloreak, brokuliak eta olakoak daude, baina gero bideak eta bai dazekiak eta hor hoe konpontzeko diru asko behar da, orduan bai, hor denak ere beharrezkoak izango dira.
Bueno, hor, Riberari buruz ari gara, baina gure inguru hontan ere kalteak eta egin ditu, eta bai lurmendiek direla, bideak ere hondatu eta alakoak ere haunitze izan dira, baina momentuan hoieko rutzikotugu Felipe gaurkoan bertze kontu bati buruz mintzateko garelakoz, eta behi esne sektoriari buruz, egora ez dakit kritikoan dagoelare aipatzen ari izate, eta horren aitzinan ere zerbait egin beharraz ere boaztarazten.
Bai, bai, mundu guztiarekin bezala hor pentsuak eta energiak eta izugarri gora egin du. Eta esanaren prezioarek berri zetzaiolako mugimendurik ikusten, eh? Egia da, bueno, aurreko, bueno, urte honetan herrialdean izan zela igoera bat, baina nahiko larri dago sektorea, bai. Orduan, bai, Euskal Herri mailan egiteko asmoa da, olako mobilizazioak, estatu mailan ere ari dira, orduan horri izan zen bilera bat, hemengo sindikatu guztiekin, eta hori da asmoa, ez? Elkarrekin mobilizazioaren bat egitea, eta, bueno, urrengo segurazki uste dut, 21ean prentsa horrekoa egingo dugula UAJ-ekin batera, eta hor pixka bat irakarriko dira egunak, eta ze mobilizazio mota. Oraindik zehazteko dago, baina, bueno, merkataritza gunean batean egingo da, eta pixka bat heldu nahi zaio, bueno, elikadura katea edo deitzen zaion lege horri, nolabait, pixka bat herramienta hori hartuko dugu ardatz edo ez da nola esan, pixka bat horrek esaten duena, bete behar dela, bueno, nolabait jende aurrean hori esateko, ez? Momentu honetan sektoreak daukan herramienta, bueno, luzera begira potentena hori xe da, eta hori ongi garatu behar dela, eta pixka bat hori izango da reklamazioa.
Bueno, beraz hori, eta horren alde orduan bi sindikatu ere bat egiren duzue kasu honetan.
Bai, azken finean, bueno, nekazari eta abeltzainen ordezkaria gara, eta, bueno, zarritzekoa ere, bueno, hainbat gauzetan ados egotea, ez, bai, gutu gure diferentziak, eta, bueno, momentu honetan, ematen den sinergia, ez da, nola zen, sinergia bat badago, eta kasu honetan, bai, elkarrekin joango gara.
Ba, zait, gehiago sakontzen aldugun, hori buruz, orai, sektoriaren egoeraz edo, bertze zerbait aipatu nahi duzun, horren kontu,
ez, nagusiki hori da, ez, azkenean ezin dugu beti begira pakari eta hortik etorriko diren laguntzei, 10 sentimoko igoera batek, bueno, baloratu beharra kontsumitzaileari zer suposatzen dion, ez, bataz beste esaten da, 70 bat litro edaten dituela persona batek urtean, eta 10 sentimoko igoera batek urtean 7 euro suposatzen dio. eta 10 zentimoko igoera bat nekazari batentzat izugarrizko igoera da. Orduan pixka bat hori da, horiek dira zenbakiak, ez? Orain 23 inguru edo ari dira ordaintzen esnea litroko, 23 zentimo ari gara. Eta 40 ingurura iritsi ezkero, ba bueno, gauzak franko polikiago joango lirateke. Orduan pixka bat hori da reklamazio nagusia eta bueno, elikadura kate hortan parte hartzen duten guztiek bere irabazia behar dutela eta gutxienez kostuak eta kostua baino gehiago ere bai kobritu behar dela, ez? Hori da mezu nagusia.
Bueno, hori mezu nagusia, beraz hortan utziko dugu. Ez dakit, bertze horrik edo bertze berririk baute dugun, alako azoka do feriarik eginen ote duzen, urteak itu bitartian.
Aurreko astean egin genuen hemen Iruinean, feria bat, bueno, hemengo produktore batzuk, eta bueno, horre urtean lau aldiz egiten den feria bat da Iruinean, eta bueno, pixka bat horre biltzen dira gure produktore batzuk. Egi esan, guraldia hortxe ibili zen, larun bat zen, eta pixkate goizalde aurreneko orduetan nahiko patxaltzeko, baina bueno, gero guraldia lagundu zuen, eta bueno, nahiko ongi atera mentzen.
Bueno, beraz, ja, azkenekoa, usteko azkenekoa jagin, eta hortan utziko dugu, Felipe, balduen hastean saiatik gura, herri zetzen guana urbitzen, eta segur aski izan dugule, bertze zerbait aipatzeko.
Bai, izango dugu zehuz, bai, eskerrik asko.
Zuri, izan ongi, adio, bai.